Latviešu strēlnieku laukums šeit Akmens tilta galā tika izveidots pagājušā gadsimta 70. Gadu sākumā, kad karā iznīcinātās vecrīgas Daugavmalas apbūves vietā uzcēla sarkano strēlnieku muzeju. Šodien mēs to pazīstam kā Latvijas okupācijas muzeju. Tā priekšā slējas 13 metru augstais piemineklis latviešu strēlniekiem, un līdzās tam šodien iekārtojies Narvisen kiosks un pietura turistu ekskursija autobusiem. No tiem izkāpušajiem turistiem pavers skats uz izdrupušo laukumu segumu, kas remontu nav redzējis gadu desmitiem.
Некрасиво, конечно, хочется, чтобы
Protams, nesmuki, gribētos, lai būtu mazliet kulturālāks skats.
Получше бы хотелось.
А мы были просто несколько лет назад, ещё не было вот этой реконструкции.
Mēs te bijām pirms vairākiem gadiem, kad muzeja rekonstrukcija vēl nebija sākusies. Laukums kāds bija, tāds ir palicis, bet tā piebūve gan tagad aizsadz visu skatu uz Vecpilsētu.
А вот внешний вид испортился просто.
Zem katras kritikas tas laukums ir tāds. Zem katras kritikas. Te nav ne autobusiem, kur apgriezties, ne turistiem staigāt, kur ne. Vienīgais tai puķu poti, kas te salikti daudz maz, lai kaut kā drusku to uzfrišināt skatu uz nākotni. Bet pārējais ir katastrofa.
Jau kopš 2018. Gada vidusā pa okupācijas muzeja ēku ir būvlaukums. Sākumā darbs cerēja pabeigt jau pērn, bet atklājās problēmas ar vēsturisko konstrukciju un estspēju, un viss ieilga. Tagad muzeja rekonstrukcijas un Gunāra Birkerta projektētā nākotnes nama piebūves gala termiņš ir šā gada rudens, stāsta valsts nekustamo īpašumu kultūras mantojuma saglabāšanas portfeļa vadītāja Dace Plotniece.
Pašlaik okupācijas muzeja ēkā notiek jumta izbūves darbi, konstrukcija pastiprināšana nu jau ir finiša taisnē, notiek pamatu un pagraba hidroizolācijas darbi, kā arī kāpņu un inženieru tīklu pārbūve. Kā jau manījuši noteikti garām gājēji, ēku pašlaik sedz īpaša tents, kas ļauj darbus veikt ziemas periodā.
Līdzās muzejām taps padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāls Vēsturis taktīla. Gan tā pazemes daļa, gan daudzās vizualizācijās jau redzētā sarkanā siena, ko radījuši mākslinieki Kristaps Ģelzis un Valdemārs Johansons un arhitekta Ilze Miķelsone. Bet kas notiks ar pašlaik apdrupušo strēlnieku laukumu? Turpin Dats Plotniece.
Lai teritoriju, protams, uzskatītu par pilnībā sakārtot, mēs apzināmies, ka ir jāatjauno viss strēlnieku laukums. Un sadarbībā Rīgas domi un kultūras ministriju ir rasts finansējums strēlnieka laukuma labiekārtošanai un zem tā esošo inženieru tīklu atjaunošanai.
Finansējums, apmēram 740 tūkstoši eiro, iezīmēts no Eiropas struktūra fondiem, bet līdz tā apgūšanai vēl priekšā garša birokrātijas ceļš. Naudas apguves gala termiņš ir 2023. Gada nogale. Valsts nekustamā īpašuma gan cer, ka laukumu izdosies sakārtot jau agrāk. Situācija gan nav vienkārša. Daļa laukuma pieder valstī, daļa Rīgas pilsētai, un pašvaldība jau 2007. Gadā sludināja metu konkursu strēlnieku laukuma attīstībai, bet līdz ar krīzi to atmeta. Tagad domē, visas dienas garumā tā arī nevar atrast nevienu cilvēku, kurš varētu pastāstīt, kāda tad ir pilsētas vīzija šai vecpilsētas daļai. Sazvanu Rīgas pilsētas arhitektu Gvido Prīnci. Uz jautājumu, kādēļ šis centrālais laukums tā arī palicis 70. Gadu labiekārtojumā, Princis norāda, ilgstoši nav bijis skaidrības par okupācijas muzeja pārbūvi, kur starp pilsētu un valsti, diplomātiski sakot, sadarbība nenostiprinājās.
Faktiski ir jāatrod veids, kā tam laikam, nu, kā teikt, kā laukumā būt, ja tā var teikt, laukumam būt pilsētnieciskākam, rīdziniekiem, viesiem, uzkavēties, droši vien pēc muzeja atjaunošanas un memoriāla izveidošanas, atrast vietu un laiku, arī papētīt šo vēsturi, kur tur tiek eksponēts un tiks eksponēts, uzzināt par strēlnieku pieminekli vairāk satikties un šādu veidu lietas.
Vai par strēlnieku laukuma attīstību tiks sludināts metu konkurss, pašlaik konkrētu atbildi iegūt neizdodas. Laukuma sakārtošanu ļoti gaida arī okupācijas muzeja jaunā direktore Solvita Vība.
Es domāju, ka mēs katrs saprotam, ka nu, beidzot tam laukumam vairs nedrīkst būt tāda nu, autoostas stāvietas, es nezinu, caurstaigājumā pagalma elpa. Un īstenībā tas ir ļoti grūts uzdevums, jo viena lieta ir iekārtot laukumu funkcionālu, pilsētvidai atbilstoši modernu, bet otra lieta, ja šim laukumam un vismaz tā daļai ir ļoti liela emocionālā slodze. Šis laukums ir jāpiepilda un šī te vieta būs jāpiepilda emocionāli, lai tiešām mēs viņu uzņemtu kā savu vietu.
Atjaunotajā ēkā okupācijas muzejs cer ievākties un iespējams jau pirmos apmeklētājus uzņemt šī gada nogalē. Jauno ekspozīciju Gaismas ceļš izstrādās dizaina birojas H2E.
Un mēs ļoti ceram, ka mums izdosies visiem kopā tiešām šo stāstu izstāstīt ne tikai tā akadēmiski pareizi, bet arī tiešām ļoti, ļoti emocionāli, lai tas stāsts būtu saprotams katram un lai tas liktu katram no mums saprast, ka tā ir mūsu stāsta daļa, kad mēs esam arī atbildīgi par to, lai tas gaismas ceļš, kas mums tagad ir, lai tas arī vienmēr tāds būtu, ka tā brīvības vērtība, tas laikam ir tas pats lielākais.
Okupācijas muzeja pārbūvi veic uzņēmums Skonto būve un līguma cena ir 5,2 miljoni eiro. Māra Rozenberga, Latvijas radio.